Yle Areena.
Olen Maria Vehkainen ja kanssani keskustelevat filosofian tohtori Tommi Kakko ja kirjailija-kääntäjä teologian tohtori Juhana Torkki. Ollaanko sitä nyt stoalaisittain tyynenä tämän alkavan keskustelumme edessä?
Suhteellisen tyynenä, niin tyynenä kuin voi olla kai.
Kyllä, täällä ollaan ihan rauhallisin mielin.
Hyvä, otetaan vastaan se mitä tulee.
Kyllä.
Elämässä todella kohdataan monenlaisia tyrskyjä ja niin kohtaa myös hyvin konkreettisesti päälle 70-vuotiaan Robert Redfordin esittämä nimetön purjehtija J.C. Chandorin elokuvassa All is Lost, jonka sysäämänä pureudutaan nyt stoalaiseen ajatteluun. Nimetön purjehtija on elokuvan ainoa päähenkilö, jonka alus tosiaan törmää rahtilaivasta mereen pudonneeseen konttiin, purren runko puhkeaa ja alus alkaa upota. Tästä käynnistyy melkoinen selviytymistaistelu. Elokuvan asetelma, purjehtija yksin paatissaan Intian valtamerellä, vailla apuja, meri hädässä, ohjaa huomion vain ja ainoastaan tämän kykyyn selviytyä. Sä olet Tommi tulkinnut elokuvaa juuri stoalaisena vertauksena. Mikä sen päähenkilön toiminnassa tässä hyvin haastavassa, yhä pahemmaksi eskaloituvassa tilanteessa on erityisen stoalaista?
No, se, mikä kiinnitti huomioon siinä oli se, että ensiksi kaikki menee pieleen ja jos ajattelee enemmän tai vähemmän stoalaisittain, niin se on vähän kuin elämässäkin. Tällainen hieno allegorinen tulkinta se oikeasti on, että eihän täältä kukaan hengissä selviä ja tulevaisuudessa on luvassa kipua ja tuskaa, jos hyvin käy. Ja sen lisäksi sitten tämä Redfordin hahmon toiminnassa on hienoa se, että se on jotenkin päättäväisesti aina kun joku asia menee pieleen, niin se koittaa korjata sen parhaansa mukaan ja tietää, mitä on tekemässä, joten on etukäteen ajatellut, että mitä kaikkea konsteja hän on käytössään. Ja sitten, kun tämä ei varmaan spoilaa sitä leffaa, mutta tosiaankin se alus hajoaa, alus uppoaa ja Redford on sitten sellaisella pelastuslautalla merihädässä, niin se sellainen pisto sydämessä, joka mulla tuntui siinä, oli, että kaunis alus uppoa ja se vaan täytyy hylätä ja se vaan täytyy pelkistä välinearvoonsa se alus. Tosi kaunis ja kaikkea, mutta siinä vaiheessa sen funktio on vaan pitää Redford pinnalla ja kun se ei enää toimi, niin se on sama hylätä saman tien. Ja sit tällainen kuvio toistuu useamman kerran siinä leffassa, että tällaiset hyvinkin rakkaat asiat ja Redfordin hahmoa hengissä pitävät asiat hajoilee ja sitten täytyy vaan heittää pois ja ottaa joku uusi elonjäämiskapistus käyttöön. Niin tämä oli se mun ensimmäinen ajatus, mistä lähti tämä stoalainen kela.
Niin, eli aika tämmöinen käytännönläheinen, hyvin niin kuin toimeen tarttuva asenne ikään kuin liitetään stoalaisuuteen.
Tässä tapauksessa kyllä. On asioita, joita voi hallita ja joita ei voi hallita ja sitten täytyy toimia sen mukaan. Me oltiin Splitissä Kroatiassa ja nappasin William Irvinein kirjan paikallisesta kirjakaupasta ja luin sitä Beatsillä ja aloin pohtia näitä juttuja. Tässä Irvinein kirjassa puhutaan hallinnan trikotomiasta, jossa on periaatteessa uusi kategoria sitten näiden kahden kanssa, että on asioita, joita ei voi hallita. Nouseeko aurinko aamulla vai eikö, luultavasti nousee, mutta ken tietää. Sitten on asioita, joita voi tosissaan hallita, niin kuin vaikka omat päätöksensä monien asioiden suhteen ja pyrkimyksensä. Ja sitten on asioita, joita voi sillä jonkun verran hallita, mutta joissa on kumminkin semmoista liikkumavaraa, mitä nyt kohtalo sattuu teille heittämään. Tämä William Irvinein esimerkki oli tennismatsi, jossa jos menee ja treenaa rystylyöntiä, niin on luultavasti paremmat mahdollisuudet voittaa tennismatsi, kun menisi sinne, vaan että ei mun tarvitse treenata, tapahtukoon mitä tapahtuu. Luultavasti häviät silloin sen matsin. Niin tämä Redfordin hahmon valmistautuminen on luultavasti sellaista rystylyönnin treenaamista, että jotain menee varmasti pieleen jossain vaiheessa, isoja tai pieniä asioita, ja kaikki näihin pitäisi osata jotenkuten valmistautua. Jos salama iskee Redfordin keskellä Intian valtamerta, niin siihen nyt ei kauheasti voi tehdä mitään, se on varmaan peli loppuu siihen, mutta moniin muihin asioihin. Veneet hajoaa, tarvitaan vettä pelastuslautalle, parempi olla valmis joku tonkka, jonka voi ottaa mukaansa. Eli tällaisen niin kuin kohtalon varaan heittäytyminen ei ole oikeastaan vaihtoehto, mutta jos aikoo lähteä purjehtimaan jotain noin villiä reittiä, niin siinä jossain mielessä kyllä jo valmiiksi uhmaa kohtaloaan. Mutta tällaisen niin kuin dikotomian varaan ei voi vaan jäädä. Että täytyy kumminkin olla sen verran käytännöllinen, että miettii joitain melko spesifejä tilanteita, jotka voi mennä pieleen ja kuinka niihin voi valmistautua. Ja sitten kun niihin on valmistautunut, niin pystyy toimimaan toivottavasti tyynesti ja rationaalisesti ja korjata tilanne panansa mukaan.
Juhana Torkki, viime vuonna julkaistussa kirjassasi Järkevä onni, stoalainen tie mielenrauhaan, esittelet jälleen muodissa olevaa stoalaista ajattelua, jonka lähteenä toimivat filosofi ja valtiomies Seneca, filosofiasta kiinnostunut keisari Marcus Aurelius ja filosofi Epiktetos. Stoalainen filosofia kukoisti antiikin Rooman valtakunnan suuruuden aikana, vaikka sen pitkä historia oli alkanut jo Kreikassa 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Elämä tosiaan heittää meille haastetta ja kriisiä toisensa perään, pienempää ja suurempaa. Ihminen yhä tänä päivänä miettii, miten näistä haasteista voisi selvitä ilman, että järkkyisi niistä liikaa. Mitä tämmöisen stoalaisen ajattelun mukaisesti siis tarvitaan siihen, ettei juuri mikään edes merihätä veisi tätä mielenrauhaa? Miten sen parhaiten saavuttaa?
No, stoalaisilla on tähän tavallaan aika yksinkertainen ja kiteytetty vastaus. Tähän tarvitaan vain sitä oikeaa tietoa ja oivallusta siitä, että mikään muu ei ole hyvää kuin hyve. Tämä kuulostaa vähän abstraktilta näin sanottuna, mutta jos tämän käytännöllisesti purkaa, niin voisi avata näin sitä, että me ihmisethän ajatellaan varmaan useimmiten tämmöisessä arkiajattelussa ainakin, että esimerkiksi terveys on hyvä asia. Ja sairaus on pahasta ja vauraus on hyvä asia ja köyhyys on pahasta ja ystävät on hyvästä ja yksinäisyys on pahasta. Ja meillä on niin kuin pitkä lista hyviä asioita. Ja stoalaiset sitten tulee tähän mielenkiintoiseen keskusteluun omalla varsin, miten sanois, rohkealla ja tämmöisellä aika äärimmäiselläkin ajattelulla. Niin he tulevat ja sanovat, että ei näistä mikään näistä asioista ole hyvä tai paha. Ne on vaan tämmöisiä elämän olosuhteita, ihan niin kuin Tommi kuvasi sitä purjehtien laivaa, että se oli vaan tämmöinen väline, joka oli hetken aikaa käytössä ja sitten se otettiin pois. Oikeastaan kaikki elämässä on tämmöistä, mikä tulee ja menee. Ja niin kuin Tommi myös sanoi tuosta, niin koko elämähän on tämmöinen luopumisen prosessi, missä lopulta annetaan kaikki pois. Niin stoalaiset otti tämän tavallaan vakavasti ja totesi, että ei sitten kannata kiintyä mihinkään tämmöisiin asioihin. Mm. Ja no mikä se sitten on, mikä jää sinne jäljelle, se hyve, joka on sitten se ainoa oikeasti tärkeä ja hyvä asia. No se on juuri se, miten ihminen toimii itse kaikenlaisissa olosuhteissa. Sehän on aina, mikä ihmiselle jää, että tapahtui ulkopuolisessa maailmassa ja olosuhteissa mitä hyvänsä, niin mulle jää aina se valinta, että miten mä käytän sen olosuhteen, miten mä toimin. Ja tämmöisessä stoalaisessa ajattelussa niin ihminen voi rikkaana ja köyhänä ihan yhtä hyvin osoittaa hyvettä ja ihminen voi osoittaa hienoa ja jaloa luonteen laatua silloin, kun kaikki menee hyvin ja ei ole ryppyjä, mutta myös silloin, kun kaikki muuttuu äärimmäisen hankalaksi.
Niin, onko se todella niin, että joo, stoalaiset uskoo ihmiseen aika paljonkin ja asettaa ihmisen kyvyn säilyttää tämmöinen mielenrauha, mutta toisillahan saattaa olla tosiaan vähän paremmat edellytykset ja olosuhteet tällaiseen tyyneyteen ehkä, että onko sitten niin, että uupunut vähävarainen tai sodan keskellä elävä tosiaan pystyisi myös tämmöiseen stoalaiseen mielenrauhaan?
No se stoalaisten pointti minusta juuri on se, että tämä mielenrauha on siinä mielessä tämmöinen tasa-arvoinen asia, että se on, koska siinä ei mitata nimenomaan sitä, että miten hyvin onnistuit elämässä näissä ulkonaisissa mittareissa, vaan kysymys on siitä, että minkälainen sinun sydämesi laatu on. Ja kyllä mun mielestä niin kuin hyvin hankalissa ja vaikeissa oloissa elävä ihminen ja köyhä ihminen niin voi osoittaa ihan samalla tavalla jaloutta ja hyvettä ja rohkeutta ja hienoutta ja oikeudenmukaisuutta kuin semmoinenkin ihminen, jolla menee kaikki hyvin. Itse asiassa Seneca näistä roomalaisia filosofeista juuri kuvaa tätä näin, että hänellä on tämmöinen hieno kirjoitus, jossa hän pohti, että miksi pahoja asioita sattuu ihmisille monesti, vaikka ne ihmiset on ihan viattomia ja ei tehneet mitään väärää, niin Seneca sanoi, että ne on nimenomaan näitä testejä, koska nimenomaan tämmöisissä vaikeissa paikoissa ihminen pääsee näyttämään, mistä hänet on tehty.
Nyt kun puhuttiin näistä hyveistä, niin onko niitä jotain ihan tiettyjä hyveitä, mitä stoalaisuuteen liitetään?
Niin kuin kuultiin, niin tällainen mielen tyyneys on luultavasti se, jos ei perustavallaan hyvä, ainakin semmoinen tarkoitus, että näin pitäisi käyttäytyä. Mä oon lukenut jonkun verran stoalaisia, niin he puhuu kaikennäköisistä paheista ja muista, jotka kannattaisi jotenkin sivuuttaa tai harkita uudelleen. Ja sitten nämä hyveet, ainakin mun tulkinnan mukaan, voit korjata, jos on menossa tässä johonkin väärään suuntaan. Että ne hyveet ja se tyyneys ja tunteiden hallinta niin syntyvät tietynlaisen käytöksen tuloksena. En ole varma, menikö tämä nyt ihan oikein sun mielestä?
Kyllä se kuulostaa minusta ihan stoalaiselta ja nimenomaan se, että nämä hyveet, stoalaiset hahmotti nämä hyveet myös tämmöisinä asioina, joita voi niin kuin treenata ja harjoitella. Meillähän on nykyään hirveä buumi ja on ollut jo tietenkin pidemmän aikaa niin kuin salilla käynti ja tämmöinen kehon trimmaaminen ja otetaan selfieitä salilla ja halutaan, noudatetaan ruokavalioita ja treeniohjelmia ja trimmataan itseä, omaa kehoa. Stoalaisilla oli itse asiassa ihan sama asenne, mutta se kohdistui mieleen se ja luonteeseen se treenaaminen. Eli he ajattelee, että ihminen voi niinku tehdä itselleen treeniohjelman ja keskittyä ja ruveta katsomaan, että minkälainen mun luonteeni ja tapani reagoida on eri tilanteissa ja sitten just niinku harjoitella näitä hyveet, jotka tulee sitten hyvin konkreettisesti elämässä todeksi. Näitähän oli 4 näitä perushyvettä stoalaisilta, jotka oli Platonilta perittyjä jo, eli rohkeus, järkevyys, maltti ja oikeudenmukaisuus, ja näitä kaikkia voi sitten harjoitella arjessa.
Kyllä, mulla on tuohon anekdootti myöskin tästä salitreenistä, koska stoalaiset puhuukaan siitä, että pitää opetella sietämään epämukavuutta, ja se on myös semmoinen treenimentaliteetti siinä, ja mä muistan, kun olin paljon nuorempi niin, ja huonommassa kunnossa. En ollut kauheasti treenannut siinä vaiheessa. Mursin nilkkani ja sitten mun piti köpötellä sauvoilla jonkun aikaa, kun nilkka taas luutu. Niin silloin mä tein sellaisen päätöksen, että mä alan treenaamaan, mä alan käymään salilla. Jos käy näin pahasti uudestaan, niin ainakin mulla on sen verran käsivoimia, että mä jaksan sitten kulkea paremmin niillä kepeillä eteenpäin. En tiennyt olevani stoalainen silloin, mutta luulen, että se on linjassa tämän kanssa.
Niin, ja kyllä tämä Robert Redfordin hahmokin, niin tuskin hän niin hyvin olisi selviytynyt ihan pelastuslautalle asti ja näin, jos ei hän olisi harjoitellut ja todella miettinyt näitä vaiheita, mitä voi tulla eteen. Eli eikö stoalaiset oikeastaan ajatella, että kaikkia tämmöisiä aika äärimmäisiäkin tilanteita tulisi jotenkin niin kuin harjoitella?
Heillä oli tällainen tekniikka, tai en tiedä, se tekniikka vai menetelmä vai ajattelutapa, premeditatio malorum, joka tarkoittaa siis latinasta suomeksi käännettynä suurin piirtein tämmöistä ikävien tai pahojen tilanteiden miettimistä etukäteen. Ja siinä ideana on juuri tämä, että kun niitä on etukäteen miettinyt, niin sitten ne ei tunnu niin pahalta tai vaikeilta käsitellä, kun ne tapahtuu. Mieli on jo ikään kuin treenattu niitä varten. Tästä on itse asiassa Epikteetoksella semmoinen hauskan konkreettinen myös esimerkki, että hän käyttää, tarjoaa tämmöistä harjoitusta, että jos olet joskus menossa uimahalliin tai kylpylään, niin mieti aamulla jo, kun pakkaat sitä uimahallikassia, että minkälaisia asioita siellä kylpylässä yleensä tapahtuu. Siellä joku räiskyttää sun päälle vettä ja joku vohkii sun pyyhkeen, kun olet saunassa ja joku tönäsee sua pukukopeille ja sitten vielä puhuu töykeästi. Ja kun käyt nämä mielessäsi etukäteen läpi, niin sitten kun tulet sinne uimahalliin ja jotain näistä tapahtuu, niin voit tyynesti todeta, että tiesinhän minä. Tällaisia paikkoja on julkiset uimahallit.
Miten me kiireiset ihmiset ehditään miettiä tämä kaikki etukäteen?
No meillä on ainakin paljon aikaa roikkua somessa, selata TikTokia, Instagram-fiidejä ja lueskella kaikenlaisia Iltalehden uutissivuja tunnin välein ja näin. Jos tästä ajasta käyttäisiin vaikka pienen osan tämmöisen oman mielen kehittämiseen.
Se voisi olla hyvä idea. Se on, mä siteraan siinä niin, että näin kirjoituksessa William Irvinein modernin stoalaisuuden sellaista käsitettä ja melkein ohjelmaa, jonka se siinä kirjassaan kirjoittaa auki. Ja hän vertaa sitä, niin hänen ensimmäinen mielenkiintoinen kohteensa oli zen-buddhismi ja sitten hän jotenkin päätyi stoalaiseksi oman kertomuksensa mukaan. Ja hän sanoo siinä kirjassa, että tällainen meditatiivinen harjoitus, niin kuin vaikka nämä negatiiviset kelat, niin jossain zen-buddhismissa niin täytyy istua alas ja nimenomaan harjoittaa sitä meditaatiota rutiininomaisesti paljon. Kun taas sitten stoalainen voi vaikka seistä bussipysäkillä ja kelata näitä negatiivisia keloja siinä päivän mittaan. Eli sellaista niin kuin ohjelmallista meditaatio niin kuin, ohjelma ei välttämättä tarvitse olla, mutta päivän aikana näitä voi miettiä.
Nyt kun buddhalaisuus mainittiin, niin mites Juhana Torkki, miten lähellä stoalaisuus oikeastaan on tämmöisiä maailmanuskontoja? Onko sillä yhteneväisyyksiä?
No en ole varsinaisesti buddhalaisuuden asiantuntija, mutta sen verran, mitä olen törmännyt aihetta käsitteleviin keskusteluihin ja näin, niin olen ymmärtänyt, että se yhteys on aika voimakas monissa, semmoinen ajatuksellinen yhteys. Että se tämmöinen niin kuin kaikesta turhasta irtipäästäminen ja juuri tästä niin kuin, ehkä tämä on yksi teema, että kaikki tämä, mikä näkyy ja pyörii tässä arjessa, mihin me hirveästi kiinnitetään huomiota ja kiinnytään, niin se on tietyllä tavalla turhaa ja se todellinen arvo on siellä kaiken takana syvemmällä ja sen voi ehkä joskus tämmöisellä vähän mystisluontoisella oivalluksellakin ymmärtää, että paljonkin varmasti on yhteyttä.
Mä jäin vielä miettimään, kun puhuttiin siitä, että mikään ei ole hyvää tai pahaa tai jonkunlaista riippumattomuutta, yhdentekevyyden ajatusta, mikä tässä kaikuu, niin ihmiset on kykeneväisiä monenlaiseen ajatustyöhön ja pääsevät ehkä korkeallekin siinä, mutta sitten toisaalta me ihmiset ollaan saatu myös aivan kauheita asioita aikaan, että esimerkiksi tämä planeetan tilanne on aika hurja, niin miten stoalaisittain näiden tämmöisten kriisien edessä tulisi olla? Onko nekin kuitattava jotenkin yhdentekevinä?
No mun mielestä on niin kuin hieno vireinen kysymys. Tässä helposti voi vetää mutkat suoriksi ja tulla sitten semmoiseen aika brutaaliin johtopäätökseen, mutta siis yhtäältä stoalaisilla on tämä oppi, että tämmöisillä ulkoisilla olosuhteilla ei ole niinku semmoista, ne ei ole hyviä tai pahoja, ne nyt vaan on mitä ne on. Mutta sitten kun tulee tämä toinen puoli, että miten sinä sitten toimit tässä tilanteessa. Tästähän on tämä Epikteetoksen noppavertaus, että me ei voida päättää, mitkä numerot nopasta tulee, eikä niitä kannata kauheasti itkeä ja valitella. Ne tuli jo, ne on tuossa pöydällä. Keskity siihen, miten pelaat niillä. Ja siitä ajatuksesta aukeaa sitten se stoalaisuuden aktiivinen puoli. Että monesti stoalaisuuden liitetään tämmöinen passiivisuus, että hyväksytään vaan kaikki, mutta se aktiivisuus tulee sitten siitä, että miten toimit. Ja kyllä tämän maailman ekokriisin tietenkin se voi silleenkin kytkeä stoalaisuuteen, että me emme olisi tässä tilanteessa, jos olisimme päätöksissämme osoittaneet rohkeutta, oikeudenmukaisuutta, malttia ja järkevyyttä. Että ihmiskunta on tavallaan niin kuin ehkä tämmöistä just hillitsemättömien, hallitsemattomien viettien ja impulssin ja huonon suunnittelun ja kontrolloimattoman käytöksen takia päätynyt katastrofin kynnykselle. Että stoalaiset olisi tavallaan ehkä ollut tärkeää jo paljon aikaisemmin, mutta tämmöisessä tilanteessa, missä me ollaan, ehkä se stoalainen niin kuin mielenlaatu voisi olla semmoista, että pysy tyynenä, hyväksy kaikki, mitä tapahtuu. Myös pahin skenaario on vain yksi skenaario, mutta mitä sinä voisit tehdä omassa elämässäsi rohkeaa, oikeudenmukaista, järkevää ja maltillista?
Jos mietitään filosofian historiaa, niin mulla ainakin mun omassa skeemassa on ajatus siitä, että on olemassa kyynikoita, sitten on olemassa siitä jalostettuna niin kuin stoalaista ajattelua, johon tulee mukaan semmoinen sosiaalinen velvollisuus toimia yhteiskunnassa rationaalisesti yhtenä yhteiskunnan jäsenenä. Ja ilman sitä, niin me oltaisiin varmaan siinä että tilanteessa, että voi, kun tapahtuu kaikenlaista kamalaa, mä en voi sille mitään. Ja se on jotenkin stoalaisen tällaisen velvollisuuden tunteen kanssa pahasti ristiriidassa, koska me ollaan vain tällaisia sosiaalisia otuksia, jotka nyt toimitaan yhteiskunnassa parhaamme mukaan. Ja jos siitä koittaa eristäytyä, niin silloin kyllä vaikuttaa siltä, että me taistellaan omaa luontomme vastaan. Ja se puolestaan ei sovi mun mielestä lainkaan stoalaisten ajatusmaailmaan.
Joo, tämä on hieno kohta tavallaan sitä stoalaisuutta ja juuri se, että miten hienovireisestä asiasta on kysymys, kun me yritetään ymmärtää tämmöistä hienoa ajattelun järjestelmää, joka on vähän niin kuin uskonto jopa. Niin mikä on tavallaan se perimmäinen motiivi toimia, vaikka rohkeasti ja hyvin, niin meidän on ehkä hirveän vaikea päästä irti tämmöisen konsumeristisen kulutusyhteiskunnan jäsenenä siitä, että se motiivi on aina joku semmoinen materiaalinen hyöty tai joku, että meidän pitää nyt toimia, että ei toi luonto tuhoudu ja me saataisiin niin kuin se hyvä maailma ja arki taas mukavaksi. Ja, siinä on joku tämmöinen välineellisyys, mutta ihan niin kuin Tommi hienosti kuvasi niin stoalaisille, niin se ei tavallaan se semmoinen ulkonainen todellisuus on se perimmäinen tavoite, vaan ihan vain se, että ihminen on luotu olennoksi, joka elää yhteisöissä ja ihmisen tavallaan niin kuin olemus ja tehtävä on olla järkevä ja hyvä sellaisena olentona kuin hän on. Ja meillä on annettu planeetta, meillä on maapallo ja meillä on täällä tietty populaatio ja meillä on tietyt resurssit ja niin siinä tilanteessa on vain niin kuin järkevää ja kaunista toimia. Tietyllä tavalla. Että se, ja sitten niinkin, että vaikka, ehkä tämä nyt viittaa tähän elokuvaan myös, että vaikka sä tekisit ikään kuin kaiken oikein, niin siltikin voi olla, että sä menetät kuitenkin kaiken, mutta se oli silti ihan niin kuin hyvä. Mm-hmm. Verrattuna taas sitten, että voi olla ihminen, joka porsastelee ja rikkoo sääntöjä ja tekee ja silti jotenkin onnistuu luovimaan itselleen hyvät oltavat, niin se ei taas kelpaa stoalaisille ollenkaan. Että se on niin kuin siinä toiminnan jaloudessa itsessään se arvo, eikä siinä ikään kuin ulkonaisessa palkinnossa.
Tässä toistui sana järki, mutta sitten mä mietin myös näitä tunteita. No niitähän nyt ei tarvitse varmaan laittaa ihan vastakkain, mutta tosiaan tässä aika myöhään tässä Olis Lost-elokuvan tuoksinassa tämä viilipytty päähenkilökin tunteilee. Sieltä pääsee joku kirosanakin vissiin ja vihaa surua on kasvoista aistivinaan katsojana. Tähänkö se täydellinen stoalaisuus sitten kaatuu, että välillä pääsee tunteet pintaan? Eli mikä on näiden tunteiden ikään kuin sija tässä stoalaisuudessa, korostaako se vain järkeä vai saadaanko me myös tunteilla?
Emme oikein voida tehdä muutakaan kuin tunteilla, koska ihmisiä ollaan. Luulen, että tällainen, jos olisi tällainen niin kuin stoalainen guru, joka on onnistunut sisäistämään stoalaisuuden ihan täysin, hänestä on tullut tällainen melkein buddhamainen hahmo, niin luulen, että sellainen on vaan niin kuin, tällainen ideaali. Vaikka näitä tunteita niiden kanssa yritetään havainnoida niitä ja käytetään tällaisia reflektioharjoituksia, niin en mä usko, että stoalaisuuden tarkoitus on poistaa niitä mitenkään ihmisen mielestä.
Mitä sanoo Juhana?
No ei varmaan poistaa, mutta jos me ei niin kuin lähdetä softaamaan stoalaisuutta ja jotenkin muokkaamaan sitä salonkikelpoiseksi, vaan otetaan se semmoisena, kun se sieltä roomalaiselta meille tulee, niin kyllä siinä semmoinen hyvin voimakas tunnekritiikki tavallaan tai semmoisen ylitunteellisuuden kritiikki on, että se on ihan varmasti totta, mitä Tommi sanoi, että semmoista täydellisen tunteetonta gurua ei koskaan tule olemaan, että se on jonkinlainen tämmöinen liioiteltu kuva, mutta tavallaan stoalaisethan pyrkii, mä näen stoalaisuuden tämmöisenä tietynlaisena niin kuin ideaalisena tai ihanteisiin kurottautumana järjestelmänä, että siinä niin kuin nähtiin ihminen olentona, jossa on hyvin niin kuin moneen aineksia. Ja sitten stoalaiset kysyivät, että miksi me ei tehtäisi tästä tai keskityttäisi ihmisyydessä siihen, mikä ihmisyydessä on kauneinta ja hienointa. Ja he uskoivat vahvasti siihen, että se tulee järjellisyyden kautta. Eli mä ehkä kuvaisin, tämäkin on monimutkainen ja hienovireinen tämä stoalaisten suhde tunteisiin, mutta kuvaisin sitä näin, että stoalaiset tietenkin hyväksyivät sen, että ihmisolentoon kuuluu tunteellisuus, mutta he olivat hyvin kriittisiä niin kuin siinä kohdassa, missä ihminen alkaa tehdä päätöksiä tunteiden pohjalta. Et siinä niin kuin stoalaiset oli tosi jyrkkiä ja antiikakana oli eri ajattelukuntia, että esimerkiksi Aristoteles ja hänen seuraajansa ajatteli, että hyvä päätös tarvii sekä järjellisen analyysin, mutta siinä on myös tunteet mukana. Stoalaiset oli jyrkempiä, ne ajattelivat, että hyvä päätös tulee pelkästään järjelle ja tunteet vaan sotkee sitä. Jos mä ajattelen, että onko tämä nyt ihan pöhkö tai jotenkin ihan liioiteltu idea, niin kyllä mä väitän, että me tässäkin monesti varmaan arjessa itse asiassa noudatetaan vähän tämän suuntaista ajatusta. Ajatellaan vaikka, että joku vanhempi tulee kotiin ja lapsi on tehnyt jotain tyhmää. Sitten vanhemmalla tulee hirvittävä tunne, kuohu siitä, mutta hän huomaa sen ja tajuaa, että nyt mun ei kannata tämän edellä. Että nyt mä vaan niin kuin balansoin, rauhoittelen noi tunteeni ja mä ihan rauhallisesti ja järkevästi suhtaudun tähän asiaan. Tätähän me tehdään arjessa niin kuin joka hetki, että ei se välttämättä sit olekaan niin vierasta, mutta ehkä se, että Stoalaisille oli ominaista tietty äärimmäisyys, että he veivät tämän ajatuksen kyllä kieltämättä aika pitkälle.
Niin, tuntuu tavallaan oudolta, jos ei ollenkaan vaikka järkyttyisi läheisen ihmisen kuolemasta tai omasta sairastumisesta, tai että pitäisi jotenkin pyrkiä siihen, että ne ei aiheuttaisi surua ja kauhua.
No oikeastaan mä vielä tähän tarkennan, että stoalaiset mun käsittääkseni niin kuin nimenomaan hyväksyi tällaisen, että jos joku kauheutta tapahtuu, niin siitä tulee jonkinlainen tunnereaktio ja tunne herää, mutta sitten tulee pari varoitusta. Pidä huoli, että sitten kun teet jotain, niin et tee siitä tunteesta käsin, vaan anna sen tunteen rauhoittua, siirtyä, asettua ja sitten tee rationaalinen päätös. Ja sitten stoalaiset ehkä vähän kylmän tuntuisesti, niin sanoi myös, että ei sitä nyt ihan liikaa pidä itkeä niitä asioita, että kohtuus kaikessa, että kohtuullisuuden ajatus, jos jotain järkyttävää tapahtuu, niin stoalainen ihanne viisas, niin suree kohtuullisesti ja sitten menee elämässä eteenpäin. Tämä varmaan voi kuulostaa monen korvaan jo raalta tai kylmältä, mutta näin he opettivat.
Niin, voiko näitä tämmöisiä vaikka jotain suuria menetyksiä, mitä elämässä väistämättä meille tulee, mitä pidempään tässä elellään, niin voiko niitä jotenkin niin kuin harjoitella sitten?
No stoalaiset opetti kyllä, että voi ja ensimmäinen niin kuin harjoitushan on nimenomaan, niin kuin sanoit itsekin tuossa kysymyksen sanamuodossa oli jo, että elämässä väistämättä tapahtuu tiettyjä asioita, niin silloin voisi ajatella, että miksi ne meidät niin yllättää ja järkyttää, että kun me tavallaan tiedettiin, että näin voi käydä. Ja tämä on yksi tämmöistä viisaan ihmisen asennetta. Itse asiassa mä kuulin veljeltäni, joka on kirurgi, niin tämmöisen tarinan, että mistä erottaa aloitteleva apulaislääkärin ja sitten kokeneen ylilääkärin leikkaussalissa, kun siellä avataan potilaan vatsa, niin se kokematon nuori lääkäri sanoo, että oho, ja sitten se kokenut ylilääkäri katsoo samaa vatsaa ja sanoo, aha. Ja tämä on ehkä niin kuin, tämä O vaihtuu A-kirjaimeksi stoalaisen viisastumisen myötä niin kuin elämässä, että rupeaa näkemään, että no tämä on ihmisen osa ja tämmöistä tapahtuu ja ehkä siitä tulee tiettyä tyyneyttä.
Me puhutaan stoalaisesta ajattelusta, ankkuroiden keskustelua J.C. Chandorin elokuvaan All is Lost. Kanssani keskustelevat kirjailija, kääntäjä, teologian tohtori Juhana Torkki ja filosofian tohtori Tommi Kakko. All is Lost -elokuvassa on tosiaan tämmöinen jahti nimeltään Virginia Jean. Se muuttuu kelvottomaksi, se täytyy vedellä ja lopulta sitten uppoaa. Redford hylkää sen ja luo siihen ehkä tämmöisen aika pitkän kaihoisankin katsauksen ennen sen uppoamista ja siirtyy sitten tosiaan sen pelastuslauttaan, josta ei oikein ole kylläkään pelastajaksi. Tommi, tuossa sun niin, että näin -julkaisussa sun tekstissä siinä oot laittanut Epikteetoksen lausahduksen, älä koskaan sano, että olet menettänyt jotain, vaan että olet palauttanut sen. Voisitko sä avata tätä, että mitä se ton elokuvan kontekstissa tarkoittaa?
Joo, no se tulee Epikteetoksen käsikirjasta, muistaakseni, jossa mietitään tällaisia niin kuin hänen stoalaisuudensa peruskäsitteitä. Periaatteessa, miten mä sen luen, on, että on olemassa, jos ajatellaan vaikka tätä niin kuin hallinnan dikotomiaa, mikä tarkoittaa, että on asioita, joita ei voi kontrolloida, niistä ei kauheasti tarvi huolia mielellään, ja sitten on asioita, joita voi kontrolloida, niin kantsi keskittyä niihin asioihin, joita voi kontrolloida, on kai tämä sitten opetus. Ja ne muut asiat sitten vaan tuo harmia ja surua ja ahdistusta ja kaikkea muita negatiivisia tunteita. Ja näin sitten pitäisi ajatella ilmeisesti elämästä yleensäkin. Että voi olla tyytyväinen niihin asioihin, joita sulla on siinä tilanteessa ja on ajan haaskausta miettiä niitä asioita, jotka sulla olisi voinut olla tai on ollut aiemmin. Ja sen takia kai tämä on sellainen hieno, vähän kosminen aforismi, että sitten nämä tavarat tai asiat, joita sulla on nyt, niin ne sitten lopulta palautuu jonnekin oikeille omistajilleen varmaankin. Joskus kun luen Epikteetosta, niin mä kihisen raivosta hiljaa ja tyynesti, mutta sillä lailla pikkusen kihisen raivosta ja mä oon vähän ikävä olla siinäkin mielessä, että mä en ole hänen kanssaan kovin monesta asiasta samaa mieltä, mutta silti näköjään olen elämääni aika lailla hänen oppiensa mukaan jostain syystä. Lopulta kuitenkin, ja mä nyt puhun itteni pussiin ja paradoksiin aika varmasti, koska se mitä mä olen lukenut esimerkiksi Epikteetosta, niin siellä on kuitenkin sellainen fatalistinen maailmankuva, joka tarkoittaa sitä, että asiat tulee tapahtumaan niin kuin ne tulee tapahtumaan. ja siitä lopputuloksesta, niin meillä ei kauheasti ole valtaa sen suhteen, että mitä lopulta tapahtuu. Mä en usko, että mä vastasin sun kysymykseen, miten mä jään pyörimään ton paradoksin kanssa omassa päässä.
Niin, mä kuulin tässä vähän tämmöistä amor fati-henkeä, ehkä rakasta kohtaloasi, joka tulee Juhana Torkki sunkin kirjassa esiin.
Joo, ja tässä voi olla muuten myös yksi linkki sinne buddhalaisuuteen, että stoalaisethan itse asiassa opetti semmoista täydellistä tulemista nykyhetkeen, juuri niin kuin Tommi kuvasi, että menneisyys meni jo, sille ei voi enää vaikuttaa. Ja sitten myös tulevaisuuden murehtiminen vie mielenrauhan, eli elä siinä hetkessä, mitä on. Ja sitten juuri tämä asenne kaikkeen siihen, mitä siinä hetkessä sinun ympärilläsi on, niin iloitse siitä, käytä sitä, mutta muista, että se on lainassa. Että tämmöisiä metaforia voi ajatella, että en tiedä, suhtautuisin elämään vähän niin kuin hotellihuoneeseen matkalla, että onpas tuossa kiva sohva ja onpa ihana lamppu tuossa. Mutta mä tiedän, että tämä ei kuulu mulle ja mä kohta joudun tämän antaa pois, mutta nyt kun se on tässä, niin mä käytän tätä. Ja toinen vertaus, mikä taitaa olla Epiktetokselta, on tämä, että jos viikuna lentää syliini, niin syön sen iloita ja maistan, että tuossa tippui nyt tommonen. Ja tota näin, mutta että niin kuin pohjimmiltaan se toi ajatus siitä, että asiat oli vain niin kuin lainassa tai palautan jonkun, en luovu asiasta, vaan palautan sen, niin se on erittäin tosiaan stoalaista ja stoalaisuuden ytimessä. Että tässäkin on semmoinen tietty terävyys tai miten tämä haastaa meidän tietyllä lailla arkisen asenteen monesti asioita, että me ollaan mestareita ihmiset kiintymään mitä pienimpiinkin olosuhteisiin, että jos sieltä tietystä latukahvilasta ei enää saa niitä tietynlaisia munkkeja, niin sitten meni maailma, romahti siitä, tai jos se maisema, jota me on totuttu kattoon kesämökiltä tai omalta terassilta, niin siihen tuleekin joku uusi pylväs tai talo, niin sitten kaikki menee. Ja näitähän on muuten media täynnä, kun katselee sosiaalinen media ja ihan perinteinenkin media, niin on tarinoita siitä, mitä aina joku lyhtypylväs siirrettiin jossain toiseen paikkaan, ja sitten on hirveä kapina käynnissä, että ei tosta, toi kuuluu meille. Ja tämmöinen muutoksen vastustaminen ja luopumisen hankaluus on ihmiselle ominaista. Tässä stoalaisilla on hyvin voimakas oppi, että Markus Aurelius kuvaa tätä erityisesti paljon, että maailma on niin kuin tämmöinen pyörevirtaus, missä kaikki on koko ajan ihan valtavassa kaaoksessa ja muutoksessa, ja siinä pitää oppia elämään ja jopa rakastamaan kaikkea, mitä tapahtuu, mikä on radikaali oppi.
Tosiaan sekin paatti, mitä Robert Redfordin hahmo siinä katselee, niin varmasti on tarjonnut suuriakin nautinnon hetkiä, mutta sitten palautuu, niin kuin siellä alkupuolella puhuitkin, niin vaan siihen tarkoituksensa pitää hänet ikään kuin laineilla ja hengissä.
Joo, mä muistaakseni kirjoitin siinä, että se on tämän tragedian luonne, että joskus nämä asiat täytyy pelkistää välinearvoansa, vaikka ne olisi kuinka rakkaita. Ja siinä tilanteessa en usko, että kannattaa aina mennä lohduttamaan ihmisiä sanomalla, että sä olet vaan nyt antanut tämän takaisin, oli se sitten munkki tai lyhtypylväs tai purjealus tai pahimmassa tapauksessa joku läheinen, joka on menehtynyt. Niin kyllä mä mieluummin silloin pitäisin suuni kiinni ja olisin sillai niin kuin sosiaalinen olento yhteiskunnassa ja yrittäisin lohduttaa vähän paremmin. Että tässä tulee taas tämä Juhana mainitsema stoalaisuuden terävyys ja kulmikkuus vastaan.
Muistaakseni Juhana sun kirjassa lukee jotenkin niin, että rakkaisiin ihmisiinkin tätä luopumisasiaa. Siihen voisi jotenkin suhtautua niin, että rakastan ihmistä, en rakasta niin kuin tiettyä henkilöä, vaan mitenköhän sä sen ilmasit. Mutta että jotenkin, että jotta se ei olisi niin karvas sitten se luopuminen tästä.
Niin, se on yksi varmaan näitä kärkevimpiä stoalaisuuden esimerkkejä tämä, että kun sieltä taitaa olla Epiktetoksella tämä, että kun suutelet lastasi tai ystävääsi niin hyvästellessä, niin sano itsellesi, että suutelen kuolevaista olentoa. Että niin kuin tuolla muista aina se, että jokainen kohtaaminen voi olla viimeinen ja jokainen sen ihmisen pitää täältä lähteä. Ja tämähän on tietysti sikäli, ollaan ison teeman äärellä, että tämähän, niin kuin sanotaan, että mikään ei ole niin varmaa kuin kuolema, että se on kaikkein peruuttamattomin fakta, mikä me tiedetään ihmiselämästä, että kaikkien pitää kuolla ja silti se on asia, jonka edessä me kaikkein eniten kapinoidaan ja ikään kuin ei haluttaisi myöntää, että se on totta. Niin, tässä asiassa stoalaiset, he myös tässäkin niin kuin ajattelisin tavallaan rationaalisesti sen teeman ja lähti siitä, että kun sinun ympärilläsi nyt on sinulle tärkeitä ihmisiä, niin aloitapa ihan siitä tosiasiasta ja sen meditaatiosta, että jossakin järjestyksessä te kaikki sinä mukaan lukien täältä poistutte. Ja siinä mielessä sitten, kun se aina tulee kohdalle, niin se oli tavallaan jo tiedossa. Mutta mä vielä palaan tuohon sitten, jos tosiaan halutaan vääntää tämä stoalaisuuden niin kuin tämmöinen kaikkein vaikeimmin ehkä arkijärkeen istuva ajatus, että eipä ohiteta tätä amorfaatia, tätä kohtalon rakastamista nopeasti, koska mietitään, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että kun saat vaikka syöpädiagnoosin tai juuri se läheisesi kuolee tai et päässyt kouluun, johon pyrit ja se päivä tulee, että se uutinen tulee, niin älä ainoastaan hyväksy sitä, vaan rakasta sitä. Hetkinen, nyt menee vaikeaksi. Tässä ollaan ehkä stoalaisuuden sillä paradoksin tai tämmöisen opin niin kuin kovassa ytimessä.
Niin.
Joo, tämä oli siis tuossa William Irvinein niin kuin modernissa tulkinnassa stoalaisuudessa myöskin paljon esillä. Sen kirjan alaotsikko oli joku niin kuin stoalaisuuden ilot ja kuten sanoit, niin oppi vaikka nauttimaan tai rakastamaan tai iloitsemaan tietystä niin kuin hetkestä, niin se on helppo sanoa tuollain niin kuin melkein meemityyliin, mutta sitten kun sitä alkaa vähän purkamaan, niin kuin äsken teit, niin siitä tuleekin yllättävän vaikeaa hyväksyminen ja iloitseminen tällaisista asioista, niin se ei ole niin helppoa kuin me ehkä haluttaisiin kuvitella, ja se vaatii aika järeetä mieltä ja oman tunne-elämän kontrollia. Se on hieno pyrkimys, mutta vaikeeta.
Ehkä tässä sitten, jotta tämä ei rupea kuulostamaan niinku ihan niinku mahdottomalta tai typerältä ajatukselta, niin mä voin jakaa tässä tämmöisen lukijapalautteen, että tästä kirjastani Järkevä on, jossa avaan stoalaisuutta, niin olen saanut jonkun verran lukijoilta viestejä, niin yksi tuli tällaiselta ihmiseltä, josta oli tullut puolisonsa eräällä tavalla omaishoitaja ja paljon sairautta ja tämmöistä kannettavaa, niin hän totesi vaan tässä viestissä, että harjoittelen kohtalon rakastamista tämän osan äärellä. Ja musta kuulosti hirveän niin kuin vilpittömältä ja tällaiselta jotenkin todelliselta se, että jollakin tavalla tämä ajatus voi olla merkityksellinen ja elävä hirveän vaikeissakin tilanteissa.
Maailma tarinoina. Oletetaanpa, että tämä paatti tässä elokuvassa on tämän päähenkilön omaisuutta ja jos hänellä ei koko paattia olisi, niin ei hän varmaan olisi kohdannut koko tätä äärimmäistä hengenvaarallista tilannetta, että tässä mielessä se omaisuus tuo siis hyvin konkreettisesti kärsimystä, vaikka se on tuonut varmasti myös nautintoa. Niin tätä pohdin, että mikä on tämmöinen stoalaisten suhde omaisuuteen?
No se on kriittinen myöskin ja tämä ajatus siitä, että sama asia, mistä tuli se tavallaan se vaikeus ja tuska, niin tai ihminen niin kuin tavallaan osti sen veneen ehkä ajatellen kaikkea sitä kivaa, mitä se voi antaa, sitten se tekikin sen tragedian, niin stoalaiset itse asiassa kiinnitti paljon huomiota tähän, että miten vaarallisia on kaikki semmoiset esimerkiksi omistukset. Että tämmöinen sanontahan on, että veneen omistajan kaksi onnellisinta päivää on se päivä, kun ostaa veneen ja se päivä, kun myy veneen, ja siihen väliin mahtuu paljon harmaita hiuksia ja huolta ja murhetta ja stoalaiset ehkä ihmetteli tämmöistä trade-offia, tai että ihmiset niin kuin luopuu esimerkiksi ajastaan ja vapaudestaan aika helposti ja sitoo sen sitten tämmöiseen niin kuin omaisuuteen, josta on hirveä huoli ja vaiva ja se vie yöunet ja stressaa ja näin. Et siinä mielessä ehkä stoalaiset jotenkin mun mielestä ainakin varovasti kannustaa semmoiseen elämänasenteeseen, että elää aika vähällä, pidä itsesi aika irti kaikesta, niin sitten on helpompaa säilyttää se tyyneys.
Tähän aiheeseen voisi sillä jotenkin suhteuttaa, että niin kuin muiden vanhojen filosofiakoulujen kanssa, jos ajatellaan, mainitsin kyynikot äskettäin, niin kyynikoilla periaatteessa kodittomia tyyppejä, joilla ei ole omaisuutta paljon yhtään mitään. Joku kuppi, jolla voi juoda vettä, ja jos kuppi hajoaa, niin sitten voi mennä vaikka ammentaan kädellä vettä, ja sitten joku riepu, ja sitten tyypit nukkuu kadulla. Kun taas sitten toisessa laidassa varmaan jotkut epikurolaiset, jotka olisi niitä ihmisiä, jotka luultavasti vetäytyy jollekin maatilalle tai veneelle, ehkä Redfordin hahmo on epikurolainen, nauttimaan elämästä enemmän tai vähemmän, sillä vähemmälläkin pärjää. ettei ole liian kiintynyt asioihin. Mutta sitten näissä stoalaisten ajattelussa palaan uudestaan siihen niin kuin yhteiskunnalliseen velvollisuuteen. Eli täytyy olla jotenkin nivoutunut siihen ympäröivän yhteiskuntaansa ja koittaa tehdä oma osansa, näytellä oma roolinsa yhteiskunnassa toiminnassa. Että siinä mielessä, vaikka vetäydytään siinä mielessä ainakin, että omaisuuteen ei kiinnitetä liikaa arvoa, niin kuin tunnearvoa tai muutenkaan, mutta kuitenkin täytyy olla mukana ehkä parantamassa yhteiskuntaa. Mikäli rooli onko sitten lääkäri tai opettaja niin. Tai radiojuontaja tai joku sellainen, niin sulla on kumminkin sellainen aktiivinen rooli olemassa, jota sitten tällaisilla kyynikoilla ei ole. Ne vaan heittää kaiken sivuun ja se on jotenkin helpompaa niin kuin, vaan alkaa tällaiseksi rääsyläiseksi erakoksi ihan vaan niin kuin tarkoituksella, kun taas sitten neuvotella itsensä kanssa, että tuota, mihin kaikkeen mä panostan elämässäni ja tähän kuuluu muut ihmiset ja omistukset ja kaikki muut, niin siinä mielessä sanoisin, että kyynikoilla on helpompaa.
Mitä sanoo Juhana?
Joo, voi olla, mutta tähän vielä myös tartun tähän, että myös tällainen sitten yhteiskunnallisten tehtävien ottaminen, aktiivinen elämä ja tämmöiset roolit, niin nehän voi myös tuoda hirveästi ikään kuin harmaita hiuksia, huolta ja murhetta, mutta niistä puuttuu tietynlainen typeryys. Eli stoalaiset käyttää tosi paljon tämmöistä sanastoa, että miten ihminen on typerä. Ja he kiinnittää huomiota tavallaan ihmisen niin kuin ristiriitaisuuteen ja epäjohdonmukaisuuteen onnen tavoittelussa. Ja nyt palaan vielä tähän, että kun ostaa sen hienon veneen ja sitten siitä tuleekin vaan hirveä stressi ja kuorma, niin sehän on niin kuin juuri epäjohdonmukaista, että ihminen kuvitteli etsivänsä niin kuin nautinnon hetkiä, mutta saikin ihan muuta. Ja mun mielestä tämä stoalainen kritiikki toimii muuten hirveän laajassa mitassa tämmöiseen länsimaiseen materialistiseen elämäntapaan, missä me ollaan hirveästi uuvutaan töissä, kun pitää saada parempaa palkkaa, että on varaa ostaa ne kaikki, mitä se oma elämäntapa vaatii. Ja niin kuin tämä noidankehä, niin siinä tavallaan etsitään onnea, mutta päädytään sen vastakohtaan. Sen sijaan taas tämmöinen stoalainen viisas, joka lähtee vaikka politiikkaan tai aktivismiin tai maailman parantamiseen ja sitten saa hirveästi lunta, tupaa ja kärsimyksiä, niin siinä ei sitä epäjohdonmukaisuutta. Että hän tavallaan tiesi, että joo, mutta mä silti menen sinne, koska mä uskon tämän, että tämä on niin kuin oikea asia mulle tehdä. Sitten haluan tässä sanoa vielä muuten epikurolaisesta vaihtoehdosta sitten vielä sen, että kun epikurolaisuuteen liitetään sitten tämä vetäytyminen ja nautiskelu, niin itse asiassa epikuroskin oli hyvin tietoinen tästä veneiden ja nautintojen vaarallisuudesta, että vaikka hän niin kuin periaatteessa opetti sitä nautiskelevaa elämää, niin itse asiassa se epikuroksen nautiskelun resepti on aika askeettinen, eli hän kehotti nautiskelemaan hyvin varovaisesti juuri siitä, että jos rakentaa nautinnoistaan liian monimutkaisia, niin ne muuttuukin stressin aiheeksi. Ja otetaan vaikka tämmöinen esimerkki, että jos haluaa yhä hienommissa hotelleissa aina yöpöistä, pitää aina löytyä ne kaikki, että siellä on ilmastointi ja poreallas ja kattoterassi ja näin, niin sitten lopulta on hirveä stressi löytää enää semmoinen hotelli, mikä itselle kelpaa. Epikuurolainen resepti olisi, että juu, nauti hotellista, mutta opettele nauttiin semmoisesta ihan helposti saatavilla olevasta perusstandardhuoneesta, niin sitten se nautiskelu on helpompaa.
Eli kohtaako ne jotenkin stoalaisuuden kanssa kuitenkin sitten tässä kohtuullisuudessa myös tämän nautiskelun suhteen?
No on siinä hirveän samanlaista retoriikkaa ne käyttää, mutta se ero on tietenkin siellä syvemmässä perusvirityksessä, että stoalaiset niin kuin lähti siitä, että ei se oikeastaan se koko hotellihuone on ihan yhdentekevä asia. Tärkeämpää on se, miksi sä menit sinne matkalle ja mikä se sun ikään kuin suuri ajatuksesi oli siitä omasta tehtävästäsi.
Niin ja tosiaan tämä Redfordin hahmon motiivi ei ole meille selvillä. Me ei tiedetä, että onko hän lähtenyt sinne paatilleen ja Intian valtamerelle siis etsiskelemään itseään tai elämän tarkoitusta tai pakoon kenties jotain sieltä arjestaan vai onko hän pelastamassa jotakuta. Mehän ei tiedetä tosiaan, mitä hän siellä tekee, mutta mitä silloin kaukana historiassa stoalaiset ajatteli matkustelusta ja seikkailusta tai mitäköhän he ajattelisi tästä meidän elämyshakuisuudesta ylipäätään, Juhana Torkki?
No se on kans mielenkiintoinen ja hyvä teema ja mun mielestä stoalaisten niin kuin matkustelun kritiikki on ihan loistavaa ja upeaa ja ajankohtaista ja he esittää siellä semmoisen argumentin, mikä mun mielestä on tosi vähän esillä. Meidän oma kulttuuri ei tuota sitä argumenttia mun mielestä juurikaan ja se on tämä argumentti, että stoalaisten mielestä matkailu on niin kuin se on ihmiselle huonoksi. Siis se on, niin kuin, se on jokseenkin turhaa ja se on ajan haaskausta. Ja meillähän on nyt opittu niin kuin kritisoimaan matkailua niin kuin ekologisilta vaikutuksilta. Me ollaan herätty siihen, että se on aika tuhlaavaista niin kuin matkailla ja näin poispäin. Mutta se, mun mielestä se on niin kuin virkistävää niin kuin vielä uusi kritiikki siihen matkailuun, että ei se ole pelkästään niin kuin ehkä kallista ja epäekologista, mutta se on myös ihan turhaa. Ja tämä stoalainen ajatus, siis se perustaa sen siihen, että, se on, että he arvostaa niin kuin tämmöistä niin kuin keskittymistä ja itsensä johtamista ja itsensä hallintaa. Ja mieli on kuitenkin stoalaisille arvokkainta, mitä meillä on. Kuinka hyvin me hallitaan sitä, mitä meidän mielessä on ja että meidän ajatukset on puhtaita ja keskittyneitä ja järkeviä. Ja nyt he kuvasivat, että matkaillessa käy tyypillisesti juuri päinvastoin, että siellä menee 90% ajasta kaikkeen semmoiseen ihan banaaliin, että mistä löytyisi kiva kahvila, jossa voisi syödä aamukahvit ja missä saisi pestyä pyykit. Ja sitten tulee tämmöisiä ihan satunnaisia keskusteluja, että joku vaan rupeaa hostellin aulassa juttelee ja ei välttämättä niinku kytkeydy ja liity niinku mihinkään semmoiseen tärkeään aihepiiriin. Jos ihminen haluaa saavuttaa suuria, kehittää luonnettaan, ja, niin pitää keskittyä ja pitää rakentaa semmoinen aika tarkka aikasuunnitelma itselle. Ja matkailu on ihan tämmöistä hazardia ajelehtimista. Mm-hmm. Ja sitten vielä tämä, että stoalaiset niin kuin kiinnittää huomiota sellaiseen itsepetoksellisuuteen, että me perustellaan matkailua semmoisilla hirveän ylevillä seikoilla, että matkailu avartaa ja se auttaa kasvamaan ja ehkä ymmärtämään asioita oikein, mutta ehkä tämä kysymys sitten siitä, että onko toi itse asiassa totta vai onko toi sellainen tekosyy sille elämysten. Onko se kuitenkin se pohjimmainen syy matkustaa se, että se on kivaa? Ja sitten se mukamassa kuvataan tämmöisenä ylevänä projektina itsensä löytämiseksi. Ja kuinka hyvin ihminen pystyisi itse asiassa avartumaan ja kehittämään ajattelua ihan kotisohvalla, vaikka lukemalla hyviä kirjoja tai hyvän ystävän kanssa käydyssä syvällisessä keskustelussa, jossa ei tarvitsekaan matkustaa mihinkään, niin näitä siellä kuvataan. Se taitaa olla Sokrateen liitetty tämä tarina, kun joku ihminen valittelee, että mä oon niin kuin matkaillut nyt niin paljon ja käynyt vaikka missä, mutta silti mä en ole päässyt näistä neuroseistani tai ongelmistani eroon, niin Sokrates oli todennut, että ihmekös tuo, kun matkustat itsesi seurassa. Mm. Että se kuitenkin pysyy se aina mukana.
Niin, että se sieltä ei pääse eroon. Niin. Tässä meidän ajassamme tosiaan puhutaan tästä onnellisuudesta paljonkin ja sitten kirjoitetaan paljon. Voisi sanoa, että sitä jopa jahdataan. Miten tämmöinen stoalainen ajattelu onnellisuudesta poikkeaa tästä muusta onnellisuusjargonista teidän mielestä? Mitä se kestävä onni tai ilo stoalaisittain saavutetaan?
Mun mielestä semmoinen keskeisin ero ainakin semmoisiin yleisimpiin ja muodikkaimpiin onnellisuusfilosofioihin tai tämmöiseen onnitrendiin on se, että stoalaiset korosti tätä onnellisuutta tämmöisenä yhteisöllisenä hyvänä elämänä, vaikka he myös tarkastelivat sitä aika yksilökeskeisesti ja pohti tosi kirurgisen tarkasti sitä yhden ihmisen mieltä ja mitä siellä tapahtui, niin he kuitenkin niin kuin viritti sen onnellisuuden sitten siihen, että se on elämistä hyvin ja luonnollisesti ihmisolentona, joka on sosiaalinen olento ja luotu elämään naapurien kanssa kaupungissa, valtiossa ja lopulta koko maailmassa niin kuin viisaasti. Että se ainakin, että mun mielestä monesti tämä onnellisuuden etsintä kapeutuu semmoiseen aika narsistis-infantiiliseen semmoiseen, että kunhan mulla on hyvä fiilis koko ajan, niin siitä se stoalaisuus on tosi kaukana.
Joo, ja sitten tällainen, siis toi kans, minkä mainitsit aiemmin, sen näiden huonojen mahdollisuuksien puiminen, niin yksi asia, joka siihen liittyy, on myöskin se, että kun elämässään menee eteenpäin ja kertyy ikää ja kamaa ja mammonaa, siinä jossain vaiheessa huomaa tottuneensa aika paljon. Ja tällainen negatiivisten skenaarioiden miettiminen sitten, että mitä jos menettäisi puolettomaisuudesta kaiken tavaran se asemansa, periaatteessa ne asiat, mihin on kiinnittänyt sen onnellisuutensa, niin se auttaa vähän keskittymään siihen, mitä just nyt itsellä on. Mutta sitten tässä on myös sellainen, että siihen nyt vaan ihminen tottuu, kun on paremmassa asemassa. Asiat menee paremmin, jos vaikka ajattelee jotain urakehitystä, niin sen pitäisi olla nousujohteista kai enimmäkseen. Ja myöskin kun tulee vanhemmaksi, niin omaisuutta saattaa kerentyä lisää. Mutta ainakin se, että hoksaa, että tällaisen vaikka negatiivisen ajatteluharjoituksen aikana, että vuosikymmen sitten oli paljon vähemmän ja silti osasi olla onnellinen. Ja voi miettiä kanssa, että onko nyt sitten nitonut oman onnellisuutensa johonkin ihan turhaan kamaan. niin tällainen meditatiivinen lähestymistapa tähän, musta tuntuu, että se auttaa ymmärtämään ainakin sen, että nyt mä olen tottunut tähän hyvään tilanteeseen ja se tuottaa onnellisuutta. Ja sit voi miettiä, että entä jos asiat olisi toisin. Niin ainakin se tietoisuus siitä, että siitä omasta tilanteestaan ja siitä, kuinka hyvin tai huonosti asiat on, niin sen prosessoiminen luultavasti auttaa onnellisuutta.
Ehkä yksi tässä tulee mieleen myös, missä stoalaisuus eroaa jotenkin monista muista onnellisuusopeista, on se, että ehkä monet meidän ne onnellisuusopit, ne on aika välineellisiä ja ne on jotenkin ikään kuin kiinni siinä meidän materialistisessa elämäntavassa, että tavallaan mä löydän jonkun onnikurssin ja käymällä sen, niin se auttaa mua menestymään mun työuralla ja mun parisuhde rupeaa kukoistamaan ja mä niin kuin voin paremmin. Ja, että se onnellisuusfilosofia on tämmöinen niin kuin väline elää sitten kaikilla elämän aloilla jotenkin paremmin. Että stoalaiset mun mielestä jotenkin haastavampi ja syvällisempi ja kokonaisvaltaisempi filosofia, että se on niin kuin, se hyve itsessään on tärkeä ja tavallaan se on tietynlainen uudenlainen ajatus ihmisyydestä ja ihmisenä olemisesta. Ja sitten siitä seuraa, mitä seuraa, mutta se ymmärrys itsessään on niin kuin se, missä on se arvo. Sen takia myös stoalaisuus on tosi kokonaisvaltainen filosofia, että ehkä myös meidän ajan monille onnellisuussopeille ominaisesti semmoinen vähän sirpalemaisuus, että mä poimin yhden Instagram-meemin sieltä ja toisen lohduttavan ajatuksen tuolta ja sitten mä teen niistä semmoisen mössön. Mutta stoalaiset lähti siitä, että ei kun laitetaan kaikki pois pöydältä ja lähdetään rakentamaan ihan semmoista idealista, täydellistä järjestelmää.
Mä mietin, Tommi, siinä elokuvassa näkyy jotenkin mun mielestä ainakin sillä Robert Redfordin hahmolla jonkunnäköinen hymykin siellä jossain kohtaa. Jopa onni ehkä keskellä tätä tilannetta, joka sitten aika vääjäämättäkin näytti johtavan siihen tuhoisaan loppuun. Että siitä tuli mieleen tässä, kun nyt puhutaan tästä stoalaisuudesta, että siellä kärsimyksenkin keskellä voi ilmeisesti kokea jonkunlaista onnea. Tämä on nyt tietysti vaan mun tulkinta, mutta miten sä näit?
No, me puhuttiin vähän aiemmin siitä, kuinka ihmisen luonnetta testataan tällaisissa tilanteissa. Niin ehkä jos siellä joku hymynhäivähdys on, niin voisin kuvitella, ainakin toivoisin, että olisi sellainen ajatus taustalla, että nyt olen tilanteessa, jossa mun luonnetta testataan oikein kunnolla. Ja kuinka usein sellaiseen tilanteeseen itse päätyy. Ja jos tästä selviän, niin on selvinnyt aika pahasta asiasta ja tarkoittaa myöskin, että selviän ehkä seuraavastakin pahasta asiasta.
Niin, tästä tulee mieleen jotenkin, että onko stoalaisuuden piirissä myös vähän tällaista, niin kuin, että jos ei koe ollenkaan vastoinkäymisiä, niin ei jollain tavalla voi olla ihan täydellisen onnellinenkaan, että tämmöinen kärsi kirkkaamman kruunun saat ajattelu, onko se yhtään lähellä?
No toi löytyy ainakin Senekalta toi ajatus. Nythän pitää muuten muistaa, että stoalaisuus, vaikka se on yksi systeemi, niin se elää myös monina ääninä ja tämmöisenä pohdiskeluna, että sieltä voi löytää aina semmoisen yksittäisen ajatuksen. Niin Senekalla on, hän lähtee kehittelemään tätä ajatusta, että nämä vaikeat asiat on tämmöinen testi, jossa pääsee näyttämään, mitä on, niin sitten menee siinä, innostuu ehkä siitä ajatuksesta vähän liikaakin tai niin pitkälle, että hän sanoo, että sitten semmoinen ihminen, jolla kaikki meni niin sanotusti hyvin elämässä, niin hän voisi sitten olla vähän pettynyt, että eikö kohtalo katsonut mua tämän arvokkaammaksi, että miksi, vähän niin kuin Senekan vertaus on, että armeijassa niin ne taitavat sotilaat haluaa vaarallisiin tehtäviin ja sitten joku pettyy, että miksi kenraali ei lähettänyt minua. Pitikö se mua niin huonona ja pelkurina, että mä en päässyt tuonne yölliseen operaatioon mukaan?